Sveiki, Hare Krishna, dar kartą visiems. Labai dėkuoju, kad atvykote į kultūros centrą švęsti šitą šventę. Kaip jau minėjau, mes visą laiką šventės perkeliam į savaitgalį, nes taip žmonėm buvo praktiškiau, tokie buvo pageidavimai. Šiandien mes turime Govardanos šventę, labai sena šventė. Indijoje švenčiama jau minimum 5000 metų ir Šilos Prabhupados dėka šitą šventę švenčiama ir vakaruose. Kas galėjo pagalvoti, kad mažas Govardano kaimelis, kuris randasi maždaug 20 km nuo Mathuros miesto, kad jisai apie jį kažką žinos vakaruose, Kaune, pavyzdžiui, Vilijampolėj. Tai taip, iš tikrųjų, po to pradėjau galvoti, kad jeigu ne Prabhupada, niekas jau nebūtų supažindinęs turbūt su tokia kultūra išaukštinta. Dabar visą paskaitą, kiek aš čia kalbėsiu, laikas limituotas, programą reiškia, suskaldysiu į dvi dalis. Pirma, mes pakalbėsim apie pačią istoriją, apie kaip tai vyko, kas tai yra per šventė, kokia jos prasmė. Antra dalis bus skirta tam, kad kaip galima panaudoti tas pamokas, kurias galima išmokti šitos istorijos savo kasdieniam gyvenime, dvasiniam ir jo savo dvasiniam gyvenime. Tai iš tokių dviejų dalių susidės paskaita. Ir gal pradėsiu nuo to, nuo tokių faktų, nes žmonėm dažnai pirmą kyla klausimas, kas šitas kalnas Govardano. Ten realiai yra, kaip ir galima vadinti, kalva. Jinai 11 km ilgio. Ir dabar aukščiausias taškas yra 25 metrai. Kadaise jos aukštis buvo žymiai didesnis. Atskira istorija yra, kai buvo vienas iš minčius prakeikęs, kad jisai mažės tas kalnas. Tai apeiti aplinkį reikia sukaupti daugiau negu 20 km. Bet tais laikais, kai Krišna buvo apsireiškęs, to kalno aukštis buvo 3 km. Bent jau tai prašo Vaišnavai, mokslininkai. O Satya Yoga jo aukštis buvo virš 100 km, aš jau nebeatsimenu. Tai va, tuo metu, kai Krišna buvo apsireiškęs, to kalno aukštis buvo 3 km. Galim įsivaizduoti, jau tada galima vadinti kalnu, dabar jau tokia kaip kalva faktiškai. Ir yra trys dalykai likę, nepasikeitę nuo Krišnos laikų, tai yra Vrindavano dulkės, Jamuna ir Govardano kalnas. Trys dalykai, kurie yra autentiškai išlikę. Jamuna pakeitusi vagą yra dulkės, kaip liko, taip liko. Šventųjų buvo ne tik Krišnos laikais, bet ir šiais laikais. Mes turim visą mokytojų seką savo. Gosvami Vrindavana, aplink Vrindavana, visi mokytojai Ačarijos, Bhaktisiddhanta Sarasvatis, Gaura Kishora, Babaji, Bhaktivinoda Thakuras. Visi aplink Govardano kalną ir visų dulkės, visų, kaip sako, pėdų antspaudai yra ten likę. Atsimenu, kai buvau prie Govardano, tai praeidavo visą tą parikramą, aš paskutinis ir visas tas dulkės į dėžutę. Galvoju, čia jau visų atsidavusi dulkėse. O to Jamuna, jeigu mes busim Vrindavane, vietiniai parodys, kaip jinai tekėjo anksčiau, kokia jos buvo tėkmė. Jinai pakeitusi yra savo tėkmę, ta, kaip vadinasi, vaga, jo, pakeitusi vaga. O Govardano kalnas liko. Va, tai dabar, kodėl Vaišnavai ir Vrajabasi, Vrindano gyventojai, kodėl jie apeidinėja aplink tą kalną? Tai čia yra susijęs su pačia istorija, kad tais laikais buvo daug kaimų bendruomenių, nebūtinai buvo vien tik miestai, kaip mes skaitome Mahabharatoj, dažnai šnekama apie miestus, apie Hastinaburą, Varanavatą, Mathurą ir kiti dideli miestai, bet buvo ir kaimo bendruomenės, ir ten gyveno vaišiai, tai yra tie, kas užsiminėdavo žemės ūkiu. Ir šalia Govardano būtent buvo tokia kaimo bendruomenė. Ir jai vadovavo Ananda Maharajas. Taip, tai yra ne tik Krišnos palydovas, tai yra istorinė asmenybė. Ir kai mus kaltina, kad mes tikime mitais, iš tikrųjų... Legendom. Kada kaltina, tai kaip be būtų, lygiai taip pat kaip Biblijos herojai arba Korano herojai, Zoroastro raštai yra, budistų raštai likė, jie vardina asmenybės. Reikia taip pat ir Nanda Maharadžas buvo asmenybė ir jisai buvo to kaimo, reiškia, vadovas, piemenų karalius, turėjo 100 000 karvių, ir turėjo savo bendruomenę. Tai va dabar, reiškia, Krišna buvo jos sūnus ir Balarama. Ir Govardano kalnas, jisai pasižymėjo tom, kad jisai duodavo šviežią žolę. Ja? Bet to ten būdavo daug mineralų, šaknų įvairiausių vaistingų. Ir buvo tai vieta, kur galėdavo Krišna ir Balarama žaisti su savo piemenukais. Dabar vėl kyla klausimas, kaip Krišna, kaip Dievas gali žaisti. Tarsime, kad irgi yra biški mūsų koncepcija kitokia buvo, daleiskim, krikščionybė yra biški kitokia pateikiama koncepcija Dievo. Ten ir tų žinių daug nėra apie jo pavidalą, apie jo darbus. Bet man vieną kartą labai gražiai atsakė, prisimenu, kaip bendravau su Prabhupados tokiu mokiniu, dabar jisai Sanjasis Madhava, kaip jie pilnas vardas, Madhava Maharadžą jį vadina. Višambama, Bhakti Višambha Madhava Gosvamis, reiškia, jo tada vardas buvo Mahamantra ir jis visą laiką daug šneka apie Krišną ir Balaramą labai. Nesvarbu, naujas žmogus metavęs. Visi, kas atvežėjo festivalį ir papuolo jo paskaitą, tai sako, aš nekėjau apie kažkokį Krišną ir Balaramą, visą tą paskaitą. Tai aš pats matydavau, kaip jis garbina būtent tas vat, nuo to kalno dievybės, Krišna ir Balarama, apie tai vėliau šnekėsim, kodėl garbinami to kalno akmenukai. Jis pasakė, sako, nu kaip jisai kaip ir įsitikinęs yra, kad jis yra piemenukas ir jis tokia nuotaika kultyva. Ir sako, kaip jums viskas prasidėjo, tas jo dvasinis gyvenimas, kai jis buvo dar moksleivis, jisai gavo knygas šios Prabhupadas. Ir jis perskaitė, kad gali žaisti. Dievas reiškia žaidžia. Ir kada jo mokytoja pasakė, kad Dievas žaisti negali, nesąmonė, visada jai metė iššūkį, sako, kodėl, jeigu Dievas visą gali, kodėl jis negali žaisti. Tavsime, jeigu mes turim polinkį žaisti, ir tas polinkis turbūt vienas iš stipriausių, taip kaip ir mylėt, tai kodėl Dievas to negali turėti? Jo. Kodėl jis negali to turėti? Ir sakė, kad jisai laimėjo diskusiją prieš mokytoją, prieš visą klasę. Ir jis po to, aišku, galima sakyti, kad tai vaikiški juokai, bet jis pasišventė visą savo gyvenimą tarnauti Krišnai ir Balaramai, juokas juokais, bet reiškia, kažkaip širdys jau turėjo tą suvokimą ir jis jį atsklidė gyvenimo bėgį. Dėl to, kada žmonės sako, Dievas žaidžia, aš atsimenu, kada dar pradžioj pirmais metais Krišna sąmonėj man davė tarnybos Daništa Matadžį suvesti istoriją apie Jašodą, kaip jinai plakė pieną. Ir aš suvedžiau kompiuterį ir pasėti darbę ir paprašiau, kad jį išspausdintų. Nu ir tėvas, kadangi aš jau buvau į tai stipriai įnikęs į tą judėjimą, nes jis sako, pagalvo, nu, perskaitysiu, ką jie čia veikia. O jis profesorius, visi viskas yra lentynėlėse, viskas loginis ryšys. Ir jis skaito istoriją, kaip jie šoda, plaka pieną, o mažas dievas bėgioja ir nusikaltimus daro. Sako, nu, žinai, sako. Sako. Tai jai, sako, atspausdink, nors tarnybą padarys, pramalys ant tos, sako. Tai dabar jis gerbė vedų filosofiją, bet aš tada negalėjau ir pats neturėjau nei kažkokio suvokimo paaiškinti, kad Dievas gali žaisti, o kodėl jis negali žaisti. Jeigu mes žaidžiam saugę žmonės, ten būtų profesorius, jis ateina prie savo nuko, ką profesorius pavirsta, jis krenta ant žemės, ropoja ir žaidžia su savo nuko, jis ant galvos lipa viską. Iškia, tai yra tik rolės, realiai. Tai yra įmanoma visiškai net ir dideliems žmonėms. Tai va tai, ties to, va, kai yra, baigiam, kad grįžtant prie to, kad Govardano kalnas buvo žaidimų vieta, mes čia buvom padarę tokį posūkį, tai kai da žmonės prieštarauja, kad Dievas negali žaisti, galima pasakyti, kodėl ne. Kodėl toks neįdomus Dievas? Nes žaidimas padaro Dievą įdomiu. Ne? Įdomiu padaro. Kūryba, Dievas kūrybingas, nu tai visos religijos priima, bet kad ir žaismingas, tai taip turėtų, aišku, būti žiūrint iš jo kūrybos, jo kūryba yra žaisminga. Gamta yra žaisminga savotiškai. Negalima pasakyti, kad jinai yra šabloninė kažkokia. Tad to ta žaidimo aspektas Dievo jis yra toks pat legalus, kaip ir meilės aspektas, kaip ir kūrybos aspektas, arba kaip gailestingumo aspektas. Dava Krišna ir Balarama žaisdavo ant Govardano kalno su sopiamenukai, su gopiam. ir ganydavo karvutes. Ir tame kaimelyje, būtent, bent jau kaip rašo Čerios, dominavo Indros garbinimo tradicija. Mes žinom, senovės Lietuvoj buvo toks dievas, kuri daugumą mitologų ir ten, kas tyrinėja baltų kultūrą, tapatina su Indra. Ir perkūno dievas, ne? Perkūnas. Tai po to štai graikų mitologijai buvo Jautiausas. Tai skaitosi, tai yra susijęs su šitie dievai galėjo būti atnešti iš Indijos kultūros pasklydę, nes Mahabharata rašo, kad vedinė kultūra buvo apimusi visą Bharata varšą, visą planetą. Ir nereiškia, kad buvo visur garbinamas Višnu, kai kur buvo garbinamas Šyva. Skaičiau mokslinių veiklų, kuri rodoma, kad Anglijoje yra Šyva buvo garbinamas. Ne, čia yra pusdėvis, čia yra jo ranka. Viena iš rankų, su kuria jisai kontroliuoja visą tai reiškinius. Va, tai tų pusdėvių garbinimas jis buvo ir tais laikais. Ir Lietuvoje mes matom, kad yra gajus, garbinavo devas ir upadevas. Upadevas tai buvo gamtos dvasios. Tai yra miško dvasios, upių dvasios. O devas skaitos jau pusdėvi jau aukščiasnei hierarchijai. Tai jau kaip yra lietaus dievas, ugnies dievas, ne? Vėjo dievas ir visa kita, žemės dievybė. Tai toj teritorijai buvo paplitę Indros garbinimas paplitęs. Ir natūralu, kad kiekvienais metais žemdirbėjai ruoždavo, atlikdavo jagę, tai yra aukojama Indrai. Dėl to, kad žemdirbėjai priklausydavo nuo lietaus, nuo vandens. Jeigu būdavo daug lietaus ir jisai ir lydavo reguliariai, lydavo ne dienos metu, bet naktim, būtent tam tikrų sezonų metu derlius būdavo didelis. Kaip vat man teko kalbėtis turguje, ką reiškia, kad lietus iškrenta ne laiku. Man kažkaip aiškino su obuoliais, kas atsitiko. Reiškia, ne laiku iškrito lietus, ten, kur yra obuolio kotelis, ten, kaip baseiniukė susidarė vanduo. Reiškia, obuoliai dabar visi sako, pūna iš vidaus. Ir man tos kaimo tie žmonės sako, šiais metais neišeis ilgai išlaikyti žiemą. Obolių dėl to, kad vat, daug lyjo, kada jie buvo sunokę ir susidarydavo tas toks, nu, prie kotelio. Ir pradėdavo, reiškia, šiaip nuo šonų nuvarva vanduo, o ten, kuris lieka, jisai skverbėsi vidų ir išpūna vidus. Ir iš vidaus jisai pūna obolys toliau. Tai vat, pavyzdys, kad lietus iškrito nelaiku, užnuodėmės. Tai kaimo bendruomenė atlikdavo jagę, kad lietus iškristų laiku ir tiek, kiek jo reikia. Ir Krišna be abejo turėjo planą Indros išdidumą sumažinti. Indra yra jau lietaus pusdėvis. Ir ką jis padarė? Pirma, jisai paklausė tėvo, kodėl mes Indrai atliekam ritualą, kodėl mes atliekam šitą jagę, kodėl Indrai, kas čia per ritualas? Diplomatiškai Prabhupada rašo komentarė. Krišna pradėjo kalbą, jis iškart nepradėjo nuneigti Nanda Maharadžą savo tėvo, kad tu kvailys, darai pusdėm ritualas. Jis pradėjo klausti, o kas čia bus per ritualas? Vedniais laikais ta hierarchija labai buvo labai griežta. Tai yra, jeigu gimdavo, kažkas yra gimęs vieną dieną vėliau, jis yra jau vyresnis. Yra arba brolis, arba sesuo, jeigu vieną dieną vėliau, viskas yra vyresnis. Ypatingai, vat, tenka skaityti Mahabharatą, dabar ten ant pandavų brolių labai ryšku yra. Yudhishthira buvo vyriausias ir jo visi klausė, kada Arjuna persivedė Draupadę, laimėjęs konkursės, Svayambaros ceremoniją, Yudhishthira nusprendė, kad jinai bus visų žmona. Ir jinai buvo visų žmona, 5 pandavų. Tai Yudhishthira nusprendė. Ir kitais ten atvejais nedetalizuosim, bet va ta sistema, ta pagarbos, viskas faktiškai buvo remiamasi ant pagarbos. Jis buvo labai stipri ir Krišna laikėsi šitų normų, nors jis buvo aukščiausias tėvas, nu jis galėjo savo tėvą kaip nori, argumentais užpilti ir nulinčiuoti, bet pirmą paklausė, kas čia per ritualas, tėvas pagalvojo, mažas vaikas, nesupras, ką aiškinsiu, ir pradžiai nenorėjo atsakyti, bet Krišna labai inirtingai prašė papasakoti viską. Ir Nanda Maharadžas apibūtino. Krišna po to pradėjo duoti argumentus, kad prie ko čia pusdėviai? Pusdėviai duoda visų pirma laikinus dalykus ir jų prašyti neapsimoka, tai yra kvaila. Prašyti laikinų dalykų. O antras momentas, jeigu ir prašom laikinų dalykų, tai jos duoda galų gale Dievas, aukščiausias Dievo asmuo per savo pusdievius. Gal galia vis tiek ne Indra duoda. Duoda aukščiausias Dievo asmuo. Kodėlgi ne jį garbint? Bet Nanda Maharadžas vis tiek ginčijosi ir kiti brahmanai buvo vietoje gyvenantis. Ginčijosi prie šito ir Krišna vėl duodavo ir duodavo vyriausius argumentus. Ir iš meilės savo sūnui jisai sutiko. Jisai sutiko ir aišku argumentai turėjo svorį, bet didelę rolę suvaidino didžiausia meilė sūnui, reiškia meilė aukščiausiam tėvo asmeniui. Ir jie paklausė, jis tokį mažą berniuko paklauso kaimo bendruomenės vadai. Tai vėlgi, jau, jeigu žmonės sakytų, kas tas Krišna, jau vien šitą istoriją rodo, kad jūs raskime analogą, kada mažas berniukas įtikina šio istorijoje ar šių laikų, ar praeities laikų, kada mažas berniukas įtikina visą didelę kaimo bendruomenę, nedaryti ritualo, kurį jie darydavo iš kartos į kartą šimtmečiais. Iškiai Krišna jau turėjo tą galę, kaip Paramatma įkvėpė. Ir buvo ritualas atliktas. Tėvas paklausė, kaip jį daryti, kaip čia tada tą Govardano kalną šlovint. Jis Krišna sako, geriau pašlovinkim Govardano kalną, nes jis duoda žolės karviam, jisai duoda, vaisius, ten augo daug medžių, vaisius nuo kino. Jisai leidžia mums žaisti ir jisai, yra mūsų netimama dalis gyvenimo. Jis realiai kažką tai daro, o Indra, prie ko čia tas Indra? Mes atliekam gerus darbus, ateina gerėto veiksmai, prie ko čia tas Indra? Jis sako, vienas dalykas, antras, išdalinkit brahmanams daug, labdaros. Sušelpkit brahmanus pinigų, brangenybių visokiausių, audeklų, drabužių ir taip toliau. Ir visi paklausė ir buvo suruošta labai daug patiekalų. Tai yra įvairiausių rūšių sabdžių, ryžių, dalo, iš pieno įvairiausių saldumynų. Pieniškai kokie saldumynai būna. Ladų, barfiai, kas dar žino. Aš tik atsimenu Vrindavanę tą vaizdą, kai eini ten kalnais to vis pavadinimu. Sandešas, rasagula. Šiais mes turėsim pato, čia jau dvi dienas vienas baktą viršuje virė ir virė tas saldumynas. Buvo prinešta ten rašo tūkstančiai patiekalų, tai yra visą, ką žinojo, tą ir padarė. Ir Krišna nurodė, aukokit šitam Govardano kalnui, šitos patiekos. Ir pamaitinkit karvutes šviežia skane žolė. Ir sušelkit brahmanus. Tai va, tai visa tai buvo padaryta ir iki šiol tradicija tokia yra Indijoje, kad kada mes einam apie Govardano kalną, yra vieta, kur buvo aukojami šitie patiekalai ir per Govardano pučią yra didelė šventė, žmonės suneša daug, daug patiekalų ir aukoja Govardano kalnai šitos kanumynus ir po to, aišku, patys priema prasadą. Ir kai buvo visa tai aukojamas prasadas, aukojamas maistas šitas, Krišna priėmė gigantišką transcendentinę formą ir parodė, kad jis ir Govardanas nėra atskirti. Ir jisai priėmė šitą auką ir pasakė, kad nuo šiol Govardanas yra, turi būti garbinamas, tai turi būti tradicija. Ir dar instruktavo, kad vietiniai gyventojai eitų aplink Govardaną kartu visi su karvutėm iš pagarbos. Apeiti Govardaną, apeiti kažką, tai yra pagarbo ženklas. Tai ne dėl to, čia pas mus Lietuva irgi tokių kalnų yra, kur daug duoda žolės ir vaisių, bet visas momentas buvo tame, kad jis yra šventas, kad ten yra pats Krišna. Šia Krišna parodė, kad jis ir tas kalnas yra neatskiriami. Tuomet visa kaimo bendruomenė, jie ką padarė, pasiėmė karvutes, susiruošė, gopės, tai yra piemenų žmonos sulipo į vežimus, išsipošė visi ir ėjo aplink Govardano kalną. Va, tai visa ta istorija, ką byloja, kad Indros išdidumas buvo labai sumažintas, Indra įsižeidė. Įsivaizduokit, jums daro, kokį čia pavyzdį duot, čia sunku kažkokį pavyzdį duot, bet jeigu tu esi žvaigždė, pavyzdžiui, Lietuvoje esi žvaigždė, aktoriai dabar ir muzikantai yra pagrindinės žvaigždės. Ir staiga vieną dieną į tave niks dėmesio nebekreipia. Tai užfiksuosi tą dalyką, ne? Ir jeigu tu sužinosi, kad atsirado žmogus, kuris prie to prisidėjo, kardinaliai, ta prasme, paėmė visus ir įtikino, kad tai užpiksin. Na, tai yra natūralu. Čia ir bendruomenėse būna, jeigu tu turi poziciją bendruomenėje, nesvarbu, religinė ar kokia kita bendruomenė, ir staiga tave kažkas apšmeižia. Ir iš karto tu pajunti, kad ai, kaip negerai. Nes tu, jeigu turi padėti bendruomenėje, tu nu, dažnai tenkinėsi tą padėtim šlove, garbę, pripažinimą. Ir jeigu kažkas tai paima ir pasijama visą, tai tu natūraliai pergyveni. Indra neišimtis, jis nėra tyras atsidavęs. Indra yra sakama bakta rašo, tai yra, jis atlieka tarnybą su išskaičiavimais dar. Ir jisai prisiriša prie to šlovės, prie garbės, užimdamas visų rojaus planetų, reiškia valdovo padėtį. Ir staiga niekas nebegarbina jo. Tai ką padaro Indra, nubaudžia. Reiškia, kada geismas nepatenkintas, kyla pyktis, Bhagavad Gita rašo, ne? Tai geismo Indros nepatenkino ir jisai pasiuntė, kaip tie debesis vadina, sarva. Perkūnija, tai čia, kas pas mus vyksta, tai čia lašas jūrai, ką Indra pasiuntė. Jo, jis pasiuntė pirmą debesis, kurie yra siunčiami kalpos gale, naikinant, dalinai naikinant visatą. Kalpa tai yra tūkstantis četurvjūgų. Keturios jūgos sudaro vieną četurvjūgą. Ir jeigu aš neklystu, gal kažkas ir tūkstantis tokių keturių jūgos, reiškia, kartų yra kalpa. Ir po kalpas yra dalinai naikinama visata. Tai va, Indra atsiuntė savo debesis ir pasiuntė tokį lietų, kuris dalinai naikina, kurie dalyvauja dalinai naikinant visatą. Ir mes va, girdim per televiziją apie, toks buvo Andrew, ne, toks, reiškia, tsunamis ar kas ten, Kotrinos, prie Amerikos krantų ir po to galim pažiūrėti dokumentiką, rodo tos namus nuneštus ir žmonės, kurie liko gyvi, pasakoja, kas ten vyko, ne, kokios ten, kokie kaip ėjo, reiškia, ta, kokia jėga buvo, destrukcijos griaunamoji jėga. Tai va tai, kas aš lyginu, nes aš kitų nematęs esu, skaitau tą istoriją ir lyginu tai, kas pas mus tokio jau yra labai grėsmingo. Tai galim įsivaizduoti, koks ten buvo destruktyvi jėga, kokia buvo pasiusta. Tai yra tokia, kuri naikina ne vieną planetą, bet daug planetarinių sistemų. Ir Krišna, aiškiai, suprato, kad tai yra Indra, nes jis yra širdį pas kiekvieną. Kada mes irgi siunčiam audras ant kitų, Krišna tuo metu stebė. Jis viską fiksuoja kaip paramatma. Ir jisai paėmė su kairė ranką, pagelė Govardano kalną ant vieno pirščiuko laiko. 7 dienas ir 7 naktis. Tai va, vėl vienas yra istorinis įvykis, ir kada žmonės sako, nu kas čia Dievas kelia tos kalnus, tai vėlgi yra pribojimas, jeigu Dievas visai gali, kodėl jam to kalną nepakelti. Šlapru padarašo, kad Krišna pakėlė su tokiu lengvumu, kad tai nesudarė jam jokių sunkumų tai padaryti. Jo, teisingai. Reiškia, visa kaimo bendruomenė subėgo po to kalnu, su karvutėm, su savo žmonom, pieminis, su vaikais. Ir buvo po to kalno 7 dienas, ir kas tomiausia, kad jie nejautė jokio alkio ir troškulio. A čia irgi įdomus dalykas yra. Toks įdomus dalykas, kada mes gaunam Krišnos prieglobstį, mūsų kūniški poreikiai stipriai sumažėja. Turbūt daugelis teko tai patirti. Alkis ir troškulys ir nuovargis. Ypatingai, kai apie Govardano kalną eini, visi stebės, eini virš 20 km. Kaitina arti 40. Dar eini dulkės į veidą, dulkės į burną. Ir dar basas. Ir apeini, taip, pavargęs būni, bet sekančią dieną viskas vėl atsikeli ir vėl eini. Ir taip gali kasdienai. Aš atsimenu, pirmą kartą ten išsiuošiau, tai ten ėjau basas, grįžau labai nuvargęs, baisiai ten nudegiau galvą, nes labai trumpai nusikirpęs buvo plaukus. Grįžau toks gamčiam apsivinęs, nu kaip bomža visiškas, toks skurliais visok. Bet kitą dieną atsikėliau pilną jėgų, vėl noris eiti. Tai yra labai svarbus momentas, kad kada viešpats atkreipia dėmesį kūniškos, kūniški nepatogumai sumažėja. Tai vat gyventojai prabuvo visas 7 dienas po to kalno ir kada liūtis praėjo ir kada Indra susivokė, kad čia yra aukščiausias dievo asmuo, kad tai yra nepaprastas berniukas, kada jis tai susivokė, jisai staigiai kreipiasi pas savo gūrų, pas Brihaspati. Brihaspatis yra pusdėvių gūrų. Ir Brihaspatis pasakė, tai yra labai sunkus įžeidimas, eik pas Brahmą. O Brahma yra tėvas visatos. Iki šiol yra Indijoje daug šventyklų Brahmos ir jeigu mes pamedituosime Brahmą, mes pajausim tėvišką nuotaiką.
Dievas.
Ne, ne, Brahma nėra dievas tėvas. Kur Jėzus minimaldoja dievą tėvą, tai turima minti, bent jau Prabhupada taip interpretuoja, kad tai yra aukščiausias dievas nuo Krišna. Prabhupada yra, o Brahma yra vienas iš pusdėvių. Va. Tai nuėjo pas Brahma ir Brahma sako, pasimsiu Rabhi karvę, Krišnai tai patiks. Tai yra karvė dangiška, kuri gali duoti pieno neribojimais kiekiais ir jinai gali duoti bet ką, ką tu nori iš savęs. Iš kas Rabhi karvė. Tai buvo pasikvesta su Rabhi karvė ir Brahma, Brihaspatis, Indra ir kiti pusdėviai, jie nusileido į žemę ir padėjo Krišnai siūlyti savo maldas, atsiprašymus. Ir Indra, reiškia, ten yra visas skyrius Indros maldų, jis išlovina Krišną kaip aukščiausią dievo asmenį. Buvo daroma arati, buvo daroma Krišna bišėka, su Rabhi karve davė, ten tai kuri čendra, darė pieną ir Indros dramblysą ir avatą, ir avatą, jisai ėmė tą pieną ir pylė ant Krišnos, reiškia, darė bišėką, jį maudė su pienu, maudė su gangos vandeniu. Būtent tai ravata, airavata. Ir Krišna buvo patenkintas, bet kas įdomiausia, kad Krišna, kai jį tai garbino su pagarba pusdėviai, jisai tai priėmė be didelių emocijų. Bet po to, kada atėjo piemenukai ir garbino jį, jis išipsojas ir pusdėviai suprato, kad piemenukai yra aukštesnės kategorijos baktai, nes kai jie garbino Krišną, Krišna šipsojasi, o kai pusdėviai garbino su pagarba, su tokia dievo baimingumu, Krišna tiesiog, kaip rašo, stovėjo ir žiūrėjo, ką čia šitie, šitą hebrą daro. Iškia taip tarsi. Va, ir tas irgi yra labai svarbus momentas. Ir aišku, Krišna atleido, Krišna visą laiką yra atlaidus. Jo tikslas buvo paprasčiausiai įtvirtinti aukščiausio dievo asmens garbinimą Kali Jugoj. Ir įtvirtinti tą tradiciją, kad Govardanas turi būti garbinamas ne pusdėviai, bet pagrindinis tikslas buvo įtvirtinti tą centrinio dievo garbinimą. Kad žmonės po to, aptarinėdami šitą istoriją, nepasiklystų ir nenukryptų į pusdėvių garbinimą. Kas yra labai Indijoje paplitę, man pačiam tekė Navadvipoj būti, ten garbinama motina, motina Durga, visatos motina, labai daug šventyklų. Ir mes papuolėm kažkaip į Durga pūdžią. Ėjom ten, ėjom reikalais, bet papuolėm į Durga pūdžią. Tai eina gvardija prisirijus intoksikatų garbintojų. Groja, dabar aišku, modernus garbinimas su sintezatoriu groja, tokį techno leidžia. Didžėjus vežime važiuoja. Nori juokis, nori verko, iškiai jisai ten miksuoja ir Durgai gėda, visi gėda įvairiausias giesmės, bet visi kaip liaudis sako, apsinešę nuo vieno ar nuo kito. Ir svarbiausia, mes rykšą važiavom, kur bevažiuotum, visur procesijos ir negalėjom niekur išvažiuot. Čia atsitrenkėm ten, po to vienas mane pagavo, primušt norėjo. Nu, pagavo, apsikabino šokt, norėjo, ten pašokau ir po to, kadangi žmonės būna apsėdami, kada jie panaudoja intoksikatus. Jis taigi akis pasikeičia ir jis norėjo, reiškia, muš norėjo mane. Tai mes ten bėgom nuo jų. Kažkaip pataikėm ant Durga pūdžios. Ir jie visi prašo kažkokių materialių malonumų, materialių, pavyzdžiui, gaut gerą vyrą, gerą žmoną, turtų gaut, padėti visuomenėje gaut, pagyt nuo ligų ir taip toliau. Tai Krišna įtvirtino šituo savo žaidimu, galima sakyti, įtvirtino visiems laikam, o dar tęsis šitas žinojimas šio žemėje, kad reiktų garbinti aukščiausią dievą asmenį, o ne pusdėvius.
Aš norėjau
paklausti. Krišna
nėra
piktas. Niekad nebuvo piktas. Ant ko? Nu, nežinau, ar žmonių, ar pusdėvių. O kodėl dievas negali pykčio turėti? Čia tas pats, kodėl dievas negali žaisti? Yra piktis iš meilės. Tai va, tęsim toliau. Na, Dar aš truputėlį į antrą dalį pereisiu. Istorija tokia. O antra dalis, aš galvau, skaičiau visą šitą ir galvau, ką aš galiu pritaikyti savo gyvenime ir pats gyvendamas ir bendraudamas su žmonėmi ir sekdamas visuomenės, kas visuomeniai vyksta. Kaip tai susijęt? Nes Šila Prabhupada labai norėdavo, kad tos istorijos, kurios yra užrašytos vedose, jos taptų mūsų gyvenimo dalim, jos motivuotų mūsų gyvenimą. Ir kalbant apie išdidumą, reiškia, labai daug randų paralelių, iš tikrųjų. Mūsų baktų gyvenime, kada indros, kurių yra ant kiekvieno kampo, tampa nepatenkinti ir pasiunčia audras. Tai yra visuose santykiuose, pavyzdžiui, tėvų ir vaikų santykiuose. Perėsim visus santykius. Tėvų, vaikų, draugų, kolegų, mylimųjų, praeiviai, valstybė, visi tą patį daro. Pradėkim nuo, reiškia, nuo tėvų ir vaikų. Visai nesenai buvo atvejis pažįstamų gerai baktų. Turi yra šeima, turi vaiką, sūnų. Jam yra du su pusė, kaip? Arti 2 metų. Toks at. Puikus sūnus. Reiškia, ir jų, reiškia, tos jo mamos mama, tos sūnaus mamos mama, ką jinai padarė? Jinai pradėjo, kadangi jos neklausė, kad reikia mėsos duoti. Jinai laikė, nu ką, tai visą laiką jautėsi nu minimum, va čia, o mes ten ant grindų. Visą laiką aukštesnė. Nu, tai yra natūralu. Ir daugiulio aspektų jie iš tikrųjų aukštesnė yra. Ir jo tai nebuvo paklausyta. Po gazdinimai vienas po kito. Nebuvo paklausyta. Ir ką jinai padarė? Jinai, aš tokio nebuvau atveju girdėjęs. Jinai pasiuntė Lietuvoj vaikų teisų apsaugos kontrolierę. Pačią aukščiausią. Ant savo dukros vaikų. Tai mums priliktų audrai, ne? Nu, kaip tais laikais Indra pasiuntė audrą, tada to pasiunčiai, nu, mūsų ateina top, tas aukščiausias. Ir jinai pasakė, o, sako, ir veda gerai, mano dukas skaito, ir veda viskas gerai. Kai susitiko, paaiškinama, sako, kuo jums remiatės, kad nemaitinat mėsą. Mes sako, mes ir vedos mokslo remiamės. O, sako, labai geras mokslas, mano dukas skaito. Nes tie Krišna, škaip. Bet ką aš norėjau pasakyti, reikia suprasti, ant kiek yra didelis tas egoizmas, kad mano vaikai bus mano kopija, mano klonas, mano kopija. Ir jeigu jisai neklauso manęs, jeigu jis nesivadavoja tokiom vertybėm kaip aš jį bausiu. O ką reiškia, jeigu aš noriu reikalauju, kad mano vertybėm vadovautųsi? Tai yra labai gera nuomonė apie save. Tai yra išdidumas. Tai yra tas pats, taip. Tai yra tas pats, kas sakyt, aš žinau absoliučią tiesą ir tu manęs turi privalai klausyti. Ir tie žmonės iš tikrųjų patyrė tokį didelį psichologinį, kaip sako, diskomfortą, galima tai pasakyti jau minimum. Tai buvo Indrienė, reiškia. Na. Dabar yra dar kitos istorijos, kada Amerikoje, pačioj pradžioj, kai buvo Krišna Samnė plito, klausiau šitą istoriją gyvai iš to atsidavusiojo, ar perpasakojo kažkas, bet tai yra tikra istorija, kada tėvai būdavo pasamdydavo spec grupuotės ant savo vaikų, kurios darydavo psichologinį šturmą darydavo, kad vaikas atsisakytų Šilos Prabhupados. Nes Šila Prabhupada buvo visiems kaip tėvas, ir vyriausias sanjasis buvo 25 metų tais laikais. Vyriausias narys Iskonų buvo 25 metų. Škai vien jungiasi jaunimas. Ir Šila Prabhupada natūraliai jisai labai tėviškas. Iš jo tėviškumas visą laiką sklinda. Ir visi priėmė kaip tėvą. Ir kaip dvasinį, ir netgi kaip materialiose sferose gyvenimo jis buvo. Kaip tėvas jis sakydavo, kaip tvarkyti managementą, kaip pinigus tvarkyti, kaip sveikatą prižiūrėti. Taip, jis labai teisingas buvo. Ir Ir vienas atvejis buvo toksai, kada buvo pasiuntyta ta grupuotė ir tas sūnus buvo nuvežtas į kalnus. Ir ką jie darydavo? Jie visai ne fiziškai kankindavo, bet neduodavo valgyti, neduodavo gerti. Po to prie akių plėšydavo knygas, šlapindavosi, tuštindavosi ant tų knygų, trypčiodavo, trypė tas knygas ir visai bandė. Tai yra tam tikra metodika, kuri iš pažiūros turėtų sukelti atvirkščią reakciją. Ne? Jeigu tavo jeigu knyga, kurią tu mėgsti pliešo, tai tu atvirkščiai tarsi turėtų tavo noras ją skaityti pakilti, tu turėtum ginti. Bet kas gerai gaudosi šituose dalykuose, supranta, kad jeigu tu darai tokį šturmą, tu įrašai pasaulinę programą, kuri po to diktuos tau tai, ką prieš tave darė. Va, ir jie darė, jie visaip šturmavo ir išikankino psichologiškai, kad jis atsikratytų šilos traupados ir jo mokymo. Pats Prabhupada buvo Prabhupada, bet visus nervindavo jo mokymas. Ne? Nes tas mokymas keitė vertybės ir tėvai buvo nepatenkinti tom vertybėm. Jisai ką pasakė, sako, aš pradėjau taip melstis nuo širdžiai, jo rankos buvo surištus. Ir sako, po nuo širdžios maldos intensyvios aš pradėjau jausti balsą, girdėti balsą iš vidaus. Ir jis man pradėjo sakyti, kaip rankas reikia pakreipti ir traukti, kad iš tų kilpų išsinerti. Bet buvo surišta tai nemėgėjiškai, juk tai yra spets grupuočių žmonės, kurie žino, kaip ir ištrankas, kad tu neišsilaisvintum. Ir jis sakė, man sakė balsas konkretus, kaip traukti iš tas rankas. Ir aš ištraukiau tas rankas ir jam pavyko išsinežinti iš tos vietos. Taip tai yra tikrai tikra istorija. Ir kad kaip Krišna tą tarsi kalną pakėlė ir apkinė. Tai čia tėvų vaikų santykius ir manau, kad kiekvienas gali apie tai pasidalint, kas daugiau mažiau kentėjo. Nesvarbu, kaip sako dabar. Čia tikslas ne tėvus pažemti, bet tikslas pasakyti, kad tokie dalykai vyksta ne tik Krišnos laikais, bet ir mūsų laikais. Ir tai yra analogiška situacija. Ir mes kritikuodami tėvus neišlošim nieko. Reikia priimti prieglobstį, ne, prie viešpatės. Lygiai taip pat ir draugų santykiuose jo teka daugelim patirti tokį dalyką, kad draugai nebekviečia į savo vakarėlius. Būdavo, kad aš atsimenu pats mokykloje, ten visą laiką jau kviesdavo va tokį, pamatė, kad skaitau Bhagavad Gita ar ten domiuosi, viskas nustojo ir bet liko draugiški, bet kitą atvejį būna, kad nustojo nešnekėtis, pravardžiuoja šaipos ir taip toliau. Draugų santykiuose. Kolegų santykiuose irgi labai daug atvejų yra, kada baktam siunčia šefai tuos griaustinius ir tuos lietus, kada grasina, kad mes iš darbo. Vienas baktas pasako tokią istoriją, kada jis laikėsi akadašio ir jam pasiūlė pasivaišinti darbės, pasakė, aš laikausi akadašio. Ir buvo labai sureaguota piktai ir netolerantiškai. Po to išėjo tas žmogus iš darbovietės, ten buvo viršininkas. Atidarė durelės mašinas, sėdo į mašiną ir kaip tik pro šoną pravažiavo mašiną ir tas durelės nuplėšė. Jis iškart suprato, grįžo. Sako, atsiprašau. Tai tokia. Su praeiviais gatvėje, kada jeigu jų išdidumą užgauni, ką reiškia išdidumas va šitais atvejais? Tai reiškia, ne mane šlovina, bet kažką kitą šlovina. Ypatingai per Harinamas čia yra labai gera. Ja, kai gatvė eina, dainuojam. Ir arba platina knygą. Šiam man pasako Višnava Sieva Prabhu Ačiarė knygų platinimo Lietuvoje. Iškia, ir jisai su vienu iš Rusijos Sankirtančiko knygų platintų išnekėjo. Sako, buvo tokia istorija, kada jisai platino knygas, tas rusų baktas. Jisai susirinko grupelę žmonių, nuturėjo įkvėpimą, dalinosi apie Krišną. Nesvarbu kaip, mokamai, nemokamai, čia nesmė. Už paukojimus mes platinam. Arba už kainą, kad padengtų leidybą. Ir ėjo girtas, ar ne girtas, bet labai priešiškai nusiteikęs. Kad ne jį atkreipė dėmesį, bet kažkas šneka apie kažką. O jis eina didelė asmenybė ir niekas jo nemato. Ne? Kaip būna dažnai. Žmonės eina ir kažkokia tą švarką užsideda, ar batus lakuotus, kad kažkaip jį atkreiptų dėmesį. Ir jisai priejo, klausė, jam išdidumas kyla, tas nepas. Ir jisai sako, žinai, gerai, sako, jis pasimaldos, paėmė knygas, ne? Ir jisai sako, nu bet čia detalė. Pagrindinis momentas, ką jis pasakė. Jeigu, sako, tu propaguoji, kad Dievas yra, ar tikrai yra? Taip, sako, yra. Jeigu jis yra, tegu, sako, mane apspjauna. Nu, tas ne, viduryga, nu tai maža tikimybė. Ir sako, skrido karvelis. Ir apspjovė. Tik ne iš burnos. Supranti? Ir visi žmonės matė. Tai buvo ant sekundžių reikalas. Ir komentarų nereikėjo, kad Krišna yra aukščiausias dievas nuo iš jos klindo visas energijos ir taip toliau. Tai vat yra, tai čia daug, vėlgi čia visą galima savaitę sankirtanos istorijų šnekėt. Visi yra patyrę tos dalykus, kaip juos apsaugo Krišna nuo indrų, kurių daug mažų indrų čia vaikšto. Bet mes apžvelgiam tėvus, draugus, kolegas, praeivės gatvėje, bet yra dar vienas dalykas, kai valstybė sukyla. Ir čia aš paskutinį apie ką norėjau truputėlį pašnekėt. Yra Kazakstano atvejs ir dabar jis yra labai jautrus. Aš, kas nežino, norėjau apie tai biškį papasakot, kas vyksta Kazakstane. Ir yra vienas šventas Vaišnavas, Bhakti Bringa Govinda Svamis, šilas Prabhupadas mokinys, kuris daug metų kultivavo Krišna sąmonę Kazakstane. Ir jie įsigijo 47 hektarų žemės. Jie pasistatė 26 namus ten. Pasistatė šventyklą, pasistatė karvidę. Pagal vietinę kultūrą, karvės yra globojamas. 10 metų kultivavo, investavo $100,000. Ir prieš 6 metus buvo pradėtas projektas iš vyriausybės pusės naikinti šitą žemės ūkio bendruomenę. Reiškia, kažkokiem indrom nepatiko, kad garbinami ne aktoriai, ne sportininkai, ne į stadionus, ne į koncertų salės einama, o garbinamas dievas. Kažkam nepatiko. Ir ką jie padarė? Nepaisant to, kad žemė buvo nupirkta, sklypai buvo išpirkti, reiškia, aš susirašiau faktus, nes domiuosi skono žiniom ir ten buvo paskelbta šita byla. Iškiai buvo sunaikinti 26 namai nugriauti. Be jokio pagrindo, apkaltinant, kad tai yra sekta. Atvažiuoja tavo namą ir nugriauna. Bet 26 namus. Tai čia niek nebeklausė, jau suprantat. Po to konfiskavo visus 46 hektarų žemės. Ir staiga tu per savaitę lieki ant gatvės. Visa bendruomenė. Nu, kiltų klausimas, ane, nu už ką, Krišnos baktai gyvena neprikaštingai. Ir Krišna jie, tarsi leidžia Indrai, va, tai padaryti. Ne. Ir jie liko tiesioginė ta prasme ant gatvės ir rašoma, kad nebuvo jokios kompensacijos suteikta ir jokios humanitarinės pagalbos. Iškiai, nei maisto, nei drabužių, nei pastogės. Dar daugiau žemės buvo parduotos visos, greitai. Iškiai, valstybė pardavė, vyriausybė pardavė. Ir jie, kai dabar sužiūrėjo visame tame akte, pagal teisės kodeksus buvo 40 pažeidimų padaryta. 40. Ir jiem ką pasiūlė vietą jų žemę, žinot ką? Buvusi savartyną. O sako, ten galit įsirengti. Kur be kastum šiukšlės. Taip, taip, čia yra faktas, tos metai iki šiol vyksta. Dabar 2008 metais Kazakstano vyriausybė atidarė bylą, kad nugriauti dar likusią šventyklą ir karvidę. Reiškia, žemės paėmė, visos bendruomenės namus nugriovė, bet dar buvo likusi šventyklą ir karvidė. Kad ir tos nušlopė žemė. Bet pritrūko argumentacijos ir nebuvo nugriauta. Būtent. 2009 metais jau vyriausybė jau suminkštėjo ir pasiūlė pasieškoti žemės alternatyvios. Ir baktai susieškojo nuo to laiko parašyta 13 variantų, bet nei vieno nebuvo patvirtinta. Paskutiniu metu jie pasiūlė 5 hektarų žemės, kuri ir buvo iš tų 47 hektarų, kurias jis nenucializavo. 5 hektarus pačios atokiausios, į kurios nedaina jokio vandentikio, elektros ir nedaina joks kelias. Ir jinai yra už tokios sraunaus kaip ir upokšnio. Sakė, tiltą pasistatykit. Ir galėsit vat, į 5 hektarus važinėti. Dar didesnis dalykas, kad galų gale 9 metais, kai Bhakti Vrinda Govinda Maharadžas atskrido į aerouostą su legalia viza ir pasu, jį sulaikė, laikė 12 valandų aerouoste ir neleido įžengti į Kazakstano valstybę važiuoti. Buvo kreiptasi labai daug kur, labai įvairiausias organizacijas, į indusų ten tarybas visokiausias, į užsienio. Kazakstanas nepasidavė. Tai galų gale paskutinės žinios yra tokios, kad buvo kreipiamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, kuriai Kazakstanas pirmininkauja, saugumo organizacija Europai. Ir yra pirminė, Kazakstano valstybė yra ten pirmininkauja. Jo buvo kreiptas į paskutinis kreipimas, jis yra šitas, ir paprašyta, kad būtų apsvarstyti jo darbai. Tai dabar galim... Taip, būtent kalbant apie vat, valstybę, ne, tai mes galim kentėti ten nuo šalia esančių žmonių, nuo praeivių, nuo miestiečių ir dar nuo kažko, bet... Bet pamastykim, koks gali būti tikrai ta audra, kad tai, ką mes gaunam ten tuos griaustinius ar tą lietų šiaip kasdieniam gyvenime yra labai labai nedaug. Palyginus tai, ką šita bendruomenė 10 metų kultivavus. Tai yra laikas, nu, tai yra tarpas, tai yra epizodas, tai nėra šiaip sau. Jie gauna ko? Jie gauna tokią krušą, kad lieka visiškai be nieko lieka. Tai vat kaip šitas atvejis baigsis, aišku, jis baigsis pergalingai, Krišna visą laiką apsaugo, bet tai yra pavyzdys, kaip net valstybė gali taip elgtis, kada netitinka jos idealų, nors neįskelbėsi respubliką, demokratiją ir visą kitą. Dabar paskutinis dalykas, kada mus taip atakuoja, kaip Krišna sąmonėje gaunama bebaimiškumas, kaip atstovimas šitos bėdos Krišno sąmonėje, ką Bhakti joga gali pasiūlyti, kad mes atsikratytume baimės jausmo. Šilo Prabhupada rašo, kad yra 5 galingi procesai, kurie panaikina baimę. Tai yra pirmas šventų vardų kartojimas, Rupa Gosvamis iš tikrųjų tai pateikė atsidimo nektarę. Antras yra Šrimad Bhagavatam, tai yra vedinių raštų studijos. Trečias yra dievybių garbinimas, tai yra pančaratrika. Ketvirtas yra bendravimas su baktais. Ir penktas yra lankymas šventų vietų. Skaitos iš visų 64 bakti jogos procesų. Šitie 5 procesai yra patys galingiausi ir jie būtent išvaduoja žmogų iš baimės. Dėl to, kada žmonės sako, ką daryt, va, krizė, stresas, įtampa, kruša, ne, tarsi ta liūtis duoda. Ir jokio prieglapščio. Mes turim ką pasiūlyti. Šitie metodai veikia, praktika rodo, kad asmenybės, kurios taiko rimtai šitą procesą, jos keičiasi, jos įgauna bebaimiškumą. Ir mes iš savo gyvenimo galim pamatyti, kad baimė mažėja. Baimė mažėja tada, kada mažėja kūno koncepcija, kad aš esu šitas kūnas, kad mane gali nužudyti, kad mane gali nuskriausti. Bet Šrimad Bhagavatam rašo, kad visos kančios, kurias mes patiriam, yra tik protė arba džiaugsmai. Tai nėra mūsų džiaugsmai ar mūsų kančios. Bet tą suvokti, tą patirti reikalinga praktika. Dėl to istorija baigės istorija, to, kol mes nepraktikuojam, bet jeigu mes praktikuojam intensyviai, kaip ir tie Vrindavano gyventojai, jie ką darė? Jie priėmė prieglobstį prie Krišnos. Jie subėgo po kalno. Priėmė prieglobstį prie Krišnos prieš tokią kliūtį. Taip ir mums ta istorija sako, kad kada mus beria ta kruša, ar tai tėvai, ar tai draugai, ar tai kolegos darbe, ar tai valstybė galų gale, tas pats procesas galioja. Ir nieko čia naujo neišrasi. Psichologai nepadės intoksikatai, nepadės turtas, nepadės. Va, ir mes galim to pasimokyti ir įsikvėpti paprasčiausiai iš tų asmenybių, iš pimenukų, iš Vrindavanos gyventojų, kaip jie priėmė prieglobstį prie Krišnos ir kaip jie įvykė išdidumą Indros. Kažkieno tai tą jie nekeršė Indrą, jie nėjo atgal, jie nekeikė jo. Paprasčiausiai priėmė prieglobstį prie aukščiausio Dievo asmens. Dabar kas buvo tos asmenybės? Tai buvo tos asmenybės, kurios nebeturėjo baimės. Nereikia galvoti, kad ten mažiai žmogeliukai mitologiniai, ten su Krišna laksto, amžini palidovai. Ne, tai yra gyvos, tai yra asmenybės, tai yra sielos, kurios neturi baimės jausmų. Nes turi pasitikėjimą Dievo. Ir apie juos skaitant, juos medituojant, mes galim šitas savybės gauti. Dėl to, kaip iš tų penkių metodų, šimat bagotam ar vedinės literatūros studijavimas, yra labai galingas dalykas. Mes galim daug, daug gauti naudos iš šitų penkių procesų. Dėl to Šrila Prabhupada jisai sakė, jeigu mes rimtai dirbsim, turėsim rimtus rezultatus. Jeigu mes nedirbsim, procesas yra labai galingas. Mes neturėsim rezultatų, nors procesas yra labai galingas. Ir ne tik, kad apsiriboti tik tai savimi, kaip dabar tendencija vyksta, bent reiškia pastebėta, čia mano asmenis pastebėjimas, gal aš klystu, festivalių ir švenčių tendencija atsiranda Lietuva. Arba festivalį, arba šventės. Nu, vieno festivalį iki kito, nuo vieno šventės iki kitos. Bet o kur yra misija, o kur yra išnešimas to iš savo uždaro rato į visuomenę? Visuomenė tos krušos gauna daugiau negu mes. Jei net neturi to, kas ten tą kalną laikys viršių. Jeigu mes, aš pats konsultacijom užsiemu, ir dieną dienon girdi tos pačius ir tos pačius dalykus. Ir dieną dienon matai, kokia kančia yra žmonėm, kurie nenori po to kalnų palysti. Jie net nežino, kad tas kalnas egzistuoja. Kad ten kažkas laiko tą kalną ir gali tave priimti, kad ten vietos visiems užteks. Prabhupada sakė, skonė, gali tilpti visas pasaulis. Čia namai, kuriam tilpa visas pasaulis. Kodėl neišnešti to į viešumą? Misijos prasme, Krišna sąmonė Lietuvoje, tai yra išnešimo į visuomenę, yra labai skurti. O tokių projektų labai nedaug, kad kažkas būtų visuomenė, pavyzdžiui, pamokslavimas universitetuose, mokyklose, ar tenais steigimas savo institucijų, kuriuose vyktų švietimas, ne tik švietimas apie Dievą, bet visų vedinių mokslų pristatymas. Mes turim juk daug mokslų. Tai yra ajurveda, kaip palaikyti sveikatą. O paimkim studentą, jisai susirga, jisai eina tabletės perka ir ryja tas tabletės, kad pasveiktų. Jis nemoka vaistų pasidaryti. Paimkime merginą studentę, jis nemoka valgyti gaminti normaliai. Arba vaikinai, jie nežino, kad reikia globoti šeimoje. Merginai, jie skundžiasi, įmanuoja, pagos mane. Man sunku, man blogai. Visiškai protas nesuvaldytas. Daug aspektų yra, bet kodėlgi neįkurti savų dalykų, kai dabar Anglijai atidarys greitai skonas savo valstybinę pradinę mokyklą, kurią finansuoja pati valstybė didelį procentų. Tai bus visa mokykla pradinė, iškiai skonas tam vadovauja. Tai va, toks projektas, aišku, ten Krišna sąmonė yra seniau, ten daug Prabhupadas mokinių ir taip toliau, bet kodėl nesikoncentruoti į tą išnešimą, į viešumą, į pamokslavimą vienoje kirtoj formai. Internete pamokslauti galima labai galingai. Žmonės dabar visą medžiagą bei per internetą traukiasi, siurbėsi. Tai vat kas vyksta, tai knygų platinimas dar daugiau. Vat festivaliai, be abejo, visą tai gerai. Bet festivaliai šventas yra skirtas tam, kad įsikvėpt, gauti jėgų, po to atlikti savo praktinę tarnybą Krišnai. Turėti savo projektą Krišnai, ką aš noriu šiame gyvenime Dievui padaryti. Ar aš tik tais šoksiu, valgysiu, ateisiu iš šventės pabūsiu, ar ten festivalius ir išeisiu. Ar aš būsiu tas tik tais vartotojas. Ar aš būsiu tas, kuris gauna ir duoda. Tai ties tuo momentu labai yra svarbu susimastyti, nes tai yra misijos dvasia. Ir misijos dvasia yra davimas, ne tik ėmimas. Šila Prabhupada sakydavo, važiuojam į Indiją, į Majapūrą, į Vrindavaną, kam. Jis sakydavo, nepasilikit ten amžinai. Vrindavane arba Majapūre, grįžkit ir dalinkitės, ką gavot. Dalinkitės. Tai, aišku, čia toksai tik tais pamąstymas, kad ne tik tais patys mėgautumėmės tuo lietsargiu, kurį gaunam, bet ir kitiem pasiūlytumėm. Nors kaimyną pavaišinti kartą per savaitę prasadą. Ar į darbą nunešti prasadą. Knygutę paduot, įrašą paduot, išeiti padainuoti Laisvės alėją. Ar daug, daug visko galima.
sijonėliais vaikštas stabaliukais.
Tik tai žiūri.
Labai kaip į stuomį žiūri, kokius ateivius.
Nu va, tai va, tai reikia pamokslauti, kad kaip nei ateivius žiūrėtų. Arba kaip ateivius iš dvasinio pasaulio, o ne iš kitų pasaulio.